Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, de la studiul Europei Libere,
Alexandru Iftode
și Oana Serafi.
Liderii Partidului Popular Creștin Democrat și Partidului Social Liberal despre ultimele propuneri privind soluționarea crizei transnistrene.
Ce așteaptă oamenii de la justiția moldoveană?
Ministrul român al apărării vorbește la Chișinău despre o colaborare mai strânsă dintre Moldova și România în cadrul programelor Alianței Nord-Atlantice.
Și inundațiile și problemele localității Sămășcani.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară de 21 iunie. Mai întâi însă, Edelina Stoian vă prezintă știrile.
Slovacia a devenit astăzi prima țară din Uniunea Europeană care a ratificat tratatul de aderare a României și Bulgariei. Ministrul de Externe român Mihai Răzvan Ungureanu a calificat decizia Parlamentului Slovac drept un gest politic remarcabil. Guvernul de la Budapesta dorește să prezinte Parlamentului până la sfârșitul lunii curente legea referitoare la ratificarea tratatelor de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană, a declarat premierul ungar Ferenc Gyurcsány. Este în interesul Europei și Ungariei ca Bulgaria și România să adere la Uniune la timp dacă își îndeplinesc obligațiile, a declarat premierul. Organizarea în Polonia a unui referendum asupra Constituției Europene a fost amânată pe o perioadă nedefinită. Președintele Alexandru Kwaśniewski a anunțat decizia afirmând că desfășurarea referendumului în octombrie curent, așa cum se plănuise inițial, ar fi nerealistă. În Uzbekistan, o comisie parlamentară care investigează cauzele ciocnirilor violente de luna trecută din Andijan a făcut cunoscut că actele de violență fusese răplănuite în afara Uzbekistanului. Cei care le-au pus la cale au vrut să destabilizeze situația în Uzbekistan pentru a înlătura actualul guvern și a prelua puterea, a afirmat șeful comisiei de anchetă, Yuldashev. El a anunțat că în curând se va permite unui grup de diplomați străini să se deplaseze la Andijan. Noul ambasador al Statelor Unite în Irak, Zalmay Khalilzad, este de părere că extremiștii și foștii membri ai partidului Ba'ath al lui Saddam Hussein încearcă să declanșeze un război civil.
Iraq faces great challenges. Iraq must succeed.
Irakul este confruntat cu multe probleme și trebuie să le înfrângă. Este important pentru irachieni, pentru Statele Unite, pentru întreaga regiune, pentru întreaga lume. Angajamentul Americii față de Irak este de nezdruncinat, a declarat noul ambasador al Statelor Unite la Bagdad. Soldați americani care îl păzesc pe Saddam Hussein au făcut cunoscut că fostul lider irachian le-a spus că ar vrea să stea de vorbă cu președintele american George W. Bush și să se împace cu el, că Bush și tatăl lui, fostul președinte, nu sunt oameni buni, dar că se gândește cu simpatie la fostul președinte Ronald Reagan. Unul din gardieni a declarat televiziunii NBC. E bizar să stai de vorbă cu cineva care pare a fi cum se cade, știind însă că a ucis atât de mulți oameni, că e un om rău, a spus unul din gardienii lui Saddam Hussein. Militarii români vor rămâne în Irak atâta timp cât guvernul de la Bagdad va avea nevoie de prezența lor, a declarat președintele Traian Băsescu, precizând, cităm, responsabilitatea noastră este să ne onorăm angajamentele până când guvernul de la Bagdad va spune că nu mai are nevoie de trupe românești pe teritoriul Irakului. Am încheiat citatul. Actualmente în Irak sunt dislocați 860 de soldați români. În Liban a fost ucis de explozia unei bombe fostul lider al Partidului Comunist George Howie, critic proeminent al prezenței siriene în Liban. Lichidarea lui Howie este cel de-al doilea asasinat comis în Liban împotriva unei personalități cu vederi antisiriene. Ministrul Justiției Khaled Kabani a anunțat deschiderea unei anchete. Facem toate eforturile pentru a pune capăt acestei serii de asasinate care a transformat Libanul într-un loc al crimei, a declarat ministrul justiției. Asasinarea lui George Howie survine la două zile după încheierea alegerilor parlamentare cu victoria opoziției antisiriene. Premierul israelian Ariel Sharon a comunicat liderului palestinian Mahmoud Abbas că în decurs de două săptămâni Israelul va preda palestinienilor orașele Calchilia și Betlehem din Cisjordania. La întrevederea avută la Ierusalim, Sharon a mai afirmat că autoritățile israeliene vor permite unui număr suplimentar de 26.000 de muncitori și 13.000 de comercianți palestinieni să lucreze în interiorul așa numitei linii verzi care separă teritoriul Israelului de Cisjordania. Toate aceste măsuri, a precizat partea israeliană, depind de acțiunile pe care Abbas le va întreprinde împotriva extremiștilor.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Propunerea ucrainiană de rezolvare a crizei transnistrene, adăugirile aduse de Parlamentul de la Chișinău pe 10 iunie, oferta venită din partea vicepreședintelui adunării parlamentare a OSCE de a organiza alegeri viitoare în Transnistria în intenția de democratizare a regiunii și reacțiile venite dinspre diferiți emisari ai Moscovei aflați la Tiraspol, toate aceste evoluții stârnesc interesul opiniei publice și politicienilor moldoveni. Mai mult, astăzi, potrivit agenției de știri tiraspolene, Olvia Press, memorandumul COSAC va fi luat drept, cităm, bază a viitorului proiect care va fi prezentat de către Federația Rusă în următoarele luni, după cum a declarat președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigore Mărăcuță.
Potrivit sursei citate, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Tiraspol pe tema vizitei unei delegații transnistrene la Moscova, Mărăcuță a spus că autoritățile de la Tiraspol au mers la un compromis extrem, semnând în 2003 memorandumul privind reglementarea diferendului transnistrian elaborat la Moscova de către Dmitri COSAC. Mărăcuță a mai spus că autoritățile transnistrene i-au adresat președintelui și Parlamentului Federației Ruse un mesaj în care solicită acordarea, cităm, unui sprijin în depășirea unor probleme financiare economice. Potrivit lui, Moscova s-ar fi arătat dispusă să ajute Tiraspol să-și suplimenteze bugetul.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol a spus că autoritățile transnistrene au solicitat ca toate interdicțiile la exportul mărfurilor moldovenești în Rusia să nu afecteze regiunea transnistreană. De asemenea, autoritățile transnistrene au solicitat ca majoritatea prețurilor la gazele naturale rusești livrate pentru Republica Moldova să nu se răsfrângă asupra Transnistriei. Potrivit sursei citate, Olvia Press, Mărăcuța a declarat că aceste probleme ar fi fost discutate cu reprezentanții Dumei de Stat, ai Consiliului de Securitate ai Federației Ruse, precum și cu cei administrației președintelui rus.
Grigore Mărăcuța a mai spus că Vladimir Putin ar fi dat indicații structurilor și ministerelor în vederea aplicării măsurilor de normalizarea situației din Transnistria. Iată ce cu aceste declarații vicepreședintele Parlamentului, liderul PPCD, Iurie Roșca.
Aceste acțiuni și declarații ale reprezentantului oficial al Kremlinului arată maniera cinică în care înțelege actuala administrație de la Kremlin să trateze țările din spațiul ex-sovietic pe care nu le recunoaște ca subiecte normale ai dreptului internațional, ci ca pe niște zone de influență exclusivă, unde separatismul este utilizat ca instrument de subminare a independenței și unității teritoriale acestor state, în cazul dat, bineînțeles, a Republicii Moldova. Sper ca această prezență scandaloasă a demnitarului rus să determine o reacție promptă din partea Ministerului de Externe al Republicii Moldova, care trebuie să formuleze o notă clară guvernului rus în care să-și exprime dezaprobarea în legătură cu această manifestare de nerespect față de Republica Moldova din partea unui oficial rus.
Iurie Roșca, vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău. Ascultați și opinia liderului Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian.
Nu este o abordare nouă pentru oficialii de la Moscova, poate unica noutate este că pentru prima dată cineva din zona executivului enunță astfel de declarații, însă ele deconspiră o stare de spirit care exista la Moscova, cred că începând cu 1992. De fapt, autoritățile de la Kremlin tacit au recunoscut autoritățile nelegitime de la Tiraspol și au încurajat separatismul transnistrean. Dar această declarație indică de asemenea un nou curs, probabil, în politica externă rusă, un curs neoimperial, aș zice eu, ostil unor țări, precum Republica Moldova, Ucraina sau Georgia. Cred că discursul Kremlinului vis-a-vis de noi va fi din ce în ce mai dur. Ne putem aștepta nu doar la astfel de declarații politice, ci iată că se fac auzite avertismente privind posibilitatea unor sancțiuni economice și așa mai departe. În acest sens, cred că Ședagnou a trebuit să ia atitudine, mă refer la președinție și la guvern, dar dincolo de această atitudine, cred că guvernul de la Chișinău, autoritățile moldovene, ar trebui să se gândească la o concepție de politică externă mai realistă de apropiere reală de Occident, în primul rând de Statele Unite și Uniunea Europeană, unicele capabile în aceste împrejurări să salvgardeze, dacă vreți, independența și suveranitatea Republicii Moldova.
Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene l-a convocat astăzi pe ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Nicolae Reabov, pentru a-i solicita explicații pe marginea recentei vizite la Tiraspol a funcționarului din cadrul administrației președintelui Federației Ruse, Modest Kolerov, responsabil de cooperarea interregională și culturală cu țările străine, relatează agenția Mold Press.
Potrivit sursei citate, viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Eugenia Chistrugă, i-a exprimat ambasadorului rus regretul în legătură cu faptul că vizita nu reprezintă primul caz când înalți demnitari ruși efectuează deplasări în regiunea transnistreană fără a le coordona cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, ceea ce nu corespunde rigorilor relațiilor diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și-a exprimat speranța că autoritățile Federației Ruse vor da aprecierea cuvenită comportamentului funcționarului administrației prezidențiale ruse. Eugenia Chistrugă i-a solicitat ambasadorului Nicolae Reabov să fie luate pe viitor măsurile ce se impun în vederea eliminării unor asemenea practici dăunătoare relațiilor dintre ambele state, informează agenția Mold Press.
Europa Liberă i-a cerut părerea despre aceste ultime evoluții în problema transnistreană analistei politice Aneliute Gabani de la Fundația pentru Știință și Politică de la Berlin.
Planul Iușcenco, desigur că nu este un roadmap valabil până la capăt. Este o foaie de parcurs pe baza care se poate începe o acțiune, dar chiar primul punct, democratizarea Transnistriei, deja se vede clar că se lovește de detalii. Lupta care se duce este dacă se vor face alegeri pe baza legislației și a principiilor de guvernare din Transnistria, care în mod evident nu sunt democratice, sau dacă se vor aplica principii de organizare, pentru că OSCE vrea să se implice ca organizator și nu numai ca observator în aceste alegeri. Deci dacă se aplică principiile general valabile, principiile OSCE, atunci desigur că Transnistria nu va permite aceste alegeri, pentru că aplicându-se principii democratice, este clar că rezultatul nu va fi acela dorit de Smirnov și clica lui.
Dar în principiu aceste alegeri pot avea loc.
Anumite reacții din anumite cercuri ucrainene arată foarte clar că există această conștiință a cercului vicios, dar problema este într-adevăr cum punem întrebarea și cum apreciem problematica întreagă. Dacă suntem de părere și există analiști care spun este o problemă de democratizare, problema Transnistriei și eventual, cum mai argumentează alții, este o problemă a elitelor conducătoare din Transnistria și dacă rezolvăm cumva problema democratizării sau rezolvăm a elitelor, de exemplu, plătindu-le o sumă pentru a părăsi țara, am auzit și această propunere absolut fantasistă, atunci problema Transnistriei se rezolvă de la sine. Părerea mea însă este că problema Transnistriei nu este nicio problemă de democratizare și nicio problemă a elitelor, este o problemă a rolului geopolitic pe care Moscova dintotdeauna încearcă să-l rezolve, respectiv să nu-l rezolve în interesul geopolitic al Rusiei și atunci problemele democratizării a elitelor și toate celelalte sunt de fapt o funcție a acestui interes geopolitic. Dovada că mingile se pasează de la Tiraspol la Moscova și invers, în momentul în care Rusia se amintește că trebuie să-și respecte asigurările date pentru retragerea trupelor și armamentului din Tiraspol, de la Moscova se aude brusc că, de fapt, Moscova nu poate sau în orice caz trebuie să asculte sfatul celor din Transnistria. O absurditate mai mare nici nu se poate, adică o putere cu veleități nu poate să-și impună voința unei clici mărunte dintr-o țară nerecunoscută. Deci aici este problema. Cum privim? Dacă suntem de părere că este problema democratizării, s-ar putea la un moment dat să se rezolve prin mijloace, de exemplu, OSCE. Dar dacă suntem de părere așa cum spun eu și nu sunt, cred, singura, atunci trebuie problema să fie rezolvată de la rădăcini, iar rădăcina este ocupația militară a Transnistriei. Și fără rezolvarea acestei probleme, care bineînțeles că trebuie să pornească și de la alți actori și cu alte mijloace eventual, este posibilă.
Reieșind din reacțiile de până acum, reacțiile recente ale Rusiei, care ar putea fi politica promovată de Moscova mai departe și cum poate ea fi echilibrată de către Washington și Bruxelles?
Se pare că la Moscova se insistă în continuare asupra aplicării într-un fel sau altul a planului COSAC, ceea ce înseamnă permanentizarea situației de astăzi, adică asigurarea, cum spune Moscova, cum spun vocile de acolo, de a permanentiza statutul special al Transnistriei, ceea ce ar însemna federalizare cu drept de vot a Transnistriei asupra politicii, mai ales și a politicilor de integrare occidentală a Chișinăului, și ar însemna și drept de a părăsi comunitatea statală, nu știu cum ar fi definită, cu Republica Moldova în cazul unor politici care nu convin Transnistriei. Pe de altă parte, nu văd nicio reacție care ar indica că Moscova este gata să-și retragă armamentul și restul trupelor rămase în Transnistrie. Problema mi se pare a reacției NATO și Uniunii Europene. Uniunea Europeană semnalizează implicare, dar mă întreb în ce măsură aici vor veni acțiuni, sau cel puțin până acum nu s-au văzut acțiuni care ar pune o greutate mai mare asupra necesității retragerii trupelor ruse din Transnistria. Numai o politică mai insistentă occidentală, care vizează problema geopolitică de bază pe care am numit-o, ar putea duce Moldova mai aproape de rezolvarea problemei transnistrene. De altfel am văzut că se vehiculează la OSCE și ideea de a rezolva problema Transnistriei după exemplul Găgăuziei, ceea ce desigur că ar fi varianta cea mai favorabilă, dar cred total nerealistă din punct de vedere al intereselor pe care le-am descris.
Ce rol ar mai putea să mai aibă România în reglementarea transnistriană?
România nu va fi reprimită ca jucător direct în acea ecuație de rezolvare a crizei transnistrene, pentru că se știe foarte clar că opoziția vine nu numai din partea Moscovei și, bineînțeles, a Transnistriei, dar se putea ști foarte clar după rolul jucat acum peste 10 ani de Ucraina în această problemă, când România a fost, de fapt, scoasă din ecuație și, cred că, și cu susținerea Ucrainei. România, cred că, ar face bine să fie bucuroasă că nu este implicată direct în rezolvarea acestui conflict, ci numai în contextul european, unde de altfel poate juca un rol foarte important, poate să-și aducă bunele servicii de consultanță, de experiență, de cunoștințe și chiar de mici servicii de mesager între Chișinău și Uniunea Europeană, dacă este nevoie, însă ar fi foarte bine să nu insiste și cred că s-a înțeles acest lucru și la București, să nu insiste asupra unui rol direct.
Analista politică de la Berlin, Aneli Ute Gabani, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Un ascultător ne-a întrebat.
Bună ziua, mă numesc Ionel din Strășeni. Spuneți, vă rog, care este diferența între federație și autonomie desfășurată? Dacă se poate, enumerați atributele care intră în federație și care intră în autonomie desfășurată. Sper că și majoritatea simplă a populației din Republică e cointeresată de a asculta răspunsul la această întrebare.
Îi răspunde ascultătorului nostru Andrei Popov, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău.
În prezent nu există definiții rigide și unanim acceptate a celor două modalități de organizare a structurii puterii în stat, la nivel central și local. Experiența internațională oferă zeci de formule mixte de întrepătrundere a elementelor unui stat federativ și a celui unitar. Totuși, în opinia mea, pot fi desprinse cel puțin patru criterii definitorii. 1. Linia de separare între un subiect federal și o autonomie extinsă nu ține atât de delimitarea competențelor. Diferența principală, însă, constă în posibilități foarte limitate ale autonomiilor de a participa la procesul decizional la nivel central, pe când subiecții federației au o pondere foarte mare în procesul de luare a deciziilor, deseori chiar drepturi de veto. 2. În cazul autonomiilor, putem vorbi de instituții centrale puternice și un proces decizional simplificat, pe când în statele federative funcționarea instituțiilor centrale este mai complexă, mai puțin stabilă, fiind dependentă de capacitatea găsirii unor soluții de compromis între interesele centrale și cele ale subiectelor federației. 3. În cazul autonomiilor, competențele autorităților locale, oricât de largi nu ar fi ele, sunt acordate de către autoritatea centrală. În același timp, în cazul statelor federative, observăm o situație inversă, când subiecții federației decid ce împuterniciri să fie lăsate, acordate centrului și instituțiilor sale. Această decizie de atribuire a împuternicirilor centrului de către subiect este codificată prin actul de constituire a federației și putem spune că temeiul legitimității puterii centrale în statele federale este dat de actul de constituire a federației. Și de aceasta decurge a patra distincție, și anume menținerea, în cazul autonomiilor, menținerea de către autoritatea centrală a unor pârghii mult mai puternice de a se implica în activitatea autorităților locale, în timp ce în statele federale autoritatea centrală poate interveni în domeniile în care exercitarea competențelor aparține autorităților locale numai cu acordul expres al celor din urmă și numai în modul prevăzut de Constituția Federală.
Andrei Popov, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externe de la Chișinău, răspunzând unei întrebări adresate de un ascultător al Europei Libere. Președintele Vladimir Voronin a trimis în regim de urgență Parlamentului cererea de abolire a pedepsei cu moartea în timp de război, rămasă încă în Constituție. Sergiu Praporșic a căutat să afle de ce abia acum a venit această cerere și cum este ea privită de experți, dar și de oamenii de pe stradă.
Președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Năgacevski, susține că inițiativa președintelui Voronin de abolire a pedepsei cu moartea pentru caz de război este în concordanță cu prevederile protocolului 12, adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pe care statul moldovean deocamdată nu l-a ratificat.
După ce Republica Moldova a devenit parte la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a fost elaborat și adoptat protocolul numărul 12, care abolește pedeapsa capitală în orice circunstanță. Cred eu că inițiativa președintelui se înscrie în dorința de a ratifica protocolul 12, ceea ce și este normal în cazul în care dorim să devenim membru a familiei europene.
L-am întrebat pe avocatul Vitalie Năgacevski ce motivație juridică are abolirea pedepsei cu moartea, transformată într-o normă în cadrul Consiliului Europei.
În orice circunstanță persistă probabilitatea unei erori judiciare, ceea ce ar putea duce la condamnarea și executarea unei persoane care nu a comis crima și astfel, în cazul executării pedepsei capitale, nu mai poate fi restabilit persoana în drepturile sale în cazul depistării acestei erori judiciare. A doua problemă este de ordin moral și de ordin religios. Eu cred că o persoană aflându-se timp îndelungat în locurile de recluziune poate să-și reevalueze faptele și eventual să suporte, să spunem, o quasi pedeapsă morală care este mult mai dură decât eventuala pedeapsă capitală.
Vitalie Năgacevski susține că în Republica Moldova nu există organizații politice, statale sau neguvernamentale care ar pleda în mod deschis pentru aplicarea pedepsei cu moartea.
Dacă acum am organiza un referendum cu privire la abolirea sau restabilirea pedepsei capitale, s-ar putea întâmpla ca majoritatea populației să pledeze pentru restabilirea pedepsei capitale, mai ales cei care au fost afectați de infracțiuni grave. Dar această problemă nu poate fi pusă în discuție publică, deoarece oamenii nu înțeleg problemele care apar în legătură cu existența pedepsei capitale.
Am solicitat opinia în această chestiune a mai multor persoane pe care le-am întâlnit pe artera prin a municipiului Chișinău.
Dacă suntem un stat care vrea să se integreze în Europa și acolo, după cum știu, e abolit, cred că nici la noi nu este cazul ca să fie pedeapsa cu moartea. Sunt alte metode mai umane.
Nu aș vrea ca să fie aplicată pedeapsa cu moartea, fiindcă e prea aspră.
N-ar trebui să fie așa cu moartea. Ar fi mai bine pașii și sănătate și să muncească lumea mai mult.
Trebuie sau nu trebuie să fie aplicată în Republica Moldova pedeapsa cu moartea?
Da, trebuie, fiindcă crime foarte multe sunt.
Îmi este greu să răspund la această întrebare. Există însă cazuri excepționale, cum ar fi în cazul maniacilor. Dacă autoritățile ar putea să izoleze aceste persoane, atunci pedeapsa cu moartea ar fi deprisos. Dar noi știm câți criminali scapă pe bani de pușcărie și de aceea cred că în cazuri excepționale, pedeapsa cu moartea trebuie aplicată.
Consider că trebuie aplicată nu numai pe timp de război, cât și pe timp de pace. Eu personal activez în calitate de avocat și cunosc foarte multe cazuri când, hai să spunem, același infractor violează un copil de 14-13 ani. Alte pedeapse eu nu consider mai eficient pentru asemenea infractor. Pedeapsa cu moartea trebuie aplicată.
Dacă ar fi pe timp de pace, nu cred că trebuie pedeapsa cu moartea, dar pe timp de război, dacă se vede o crimă împotriva statului, poporului său, ar trebui.
Fiecare om, cât de vinovat n-ar fi, are dreptul la viață. Poate să fie, poate închisoare cu viața, dar nu pedeapsa cu moartea.
Sunt multe cazuri care trebuie de aplicat chiar.
Și pe timp de pace?
Și pe timp de pace. Sunt oamenii care îi trăiesc numai cu asta, că omoruri, violuri și așa oamenii nu s-au culcat că trebuie să statul se întreție chiar aceiași 25 de ani.
Pur și simplu sunt unii care fac niște crime pentru care n-ar trebui să trăiască. Un maniac care a violat mulți copii sau un terorist care a ucis mulți oameni. Eu s-au culcat că trebuie să fie omorât. Pământul nu este pentru dânsul.
Eu cred că n-ar fi trebuit să introducă pedeapsa cu moarte, deoarece oricum trăim într-un stat democrat, pedeapsa moartea încalcă aceste principii democratice.
Pedeapsa cu moartea pentru crime penale săvârșite pe timp de pace a fost abolită în Republica Moldova în anul 1996, ea fiind înlocuită cu detenția pe viață. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Delegația Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliopei de la Strasbourg este formată din deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov și de deputatul comunist Dumitru Prijmieranu. Într-un interviu cu Europa Liberă, cu Sergiu Praporșcic, deputatul Vlad Cubreacov a anunțat că este posibil ca monitorizarea asupra Republicii Moldova din partea Consiliului Europei să înceteze în curând. Vlad Cubreacov.
În cadrul întrevederii pe care Delegația Permanentă a Republicii Moldova a avut-o cu președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, s-au comunicat o serie de informații importante pentru Republica Moldova, cum ar fi, de exemplu, intenția adunării parlamentare de a suspenda monitorizarea Republicii Moldova cel mai devreme în ianuarie 2006. De asemenea, președintele van der Linden și-a anunțat intenția de a vizita Chișinăul în luna noiembrie anul curent, după ce, în luna octombrie, adunarea parlamentară intenționează să discute pe marginea modului în care funcționează instituțiile democratice în țara noastră. Această dezbatere deosebit de importantă va fi la rândul său precedată de vizite pe care raportorii pentru Republica Moldova le vor întreprinde la Chișinău și București, Kiev și Moscova, iar apoi la Bruxelles, pentru consultarea părților în chestiunea transnistreană. Președintele adunării parlamentare, de asemenea, a arătat că în acest moment, mingea este în terenul Chișinăului, ceea ce așteaptă dânsul personal și adunarea parlamentară este ca legislația Republicii Moldova să fie adusă în concordanță cu standardele Consiliului Europei și ale Uniunii Europene.
Republica Moldova are mai multe restanțe din care cauză este monitorizată de Consiliul Europei. Cum va avea loc această suspendare? Se va trece cu vederea restanțele pe care le are Republica Moldova sau se presupune că Republica Moldova va reuși să se conformeze pe deplin standardelor Consiliului Europei?
În niciun caz nu putem vorbi de o trecere cu vederea acestor angajamente contractate în fața Consiliului Europei. Dimpotrivă, este de așteptat și Republica Moldova este încurajată să se conformeze pe deplin obligațiilor și angajamentelor asumate. Se speră aici că Republica Moldova va fi în stare să manifeste suficientă voință politică pentru promovarea reformelor instituționale și politice, așa cum s-a convenit în dialogul dintre putere și opoziție în data de 4 aprilie.
Unul din motivele din care Republica Moldova este până astăzi monitorizată de către Consiliul Europei este imposibilitatea de a soluționa problema transnistreană. Se presupune cumva că până la sfârșitul acestui an, pentru conflictul transnistrean,